Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Gróa Ásgeirsdóttir frá Allra vörum. Velkomin í þáttinn.
Já, takk fyrir það.
Hvernig er tilfinningin að hafa safnað yfir, já, tæpu miljard?
Hún er bara rosalega góð.
Já, var það ekki?
Jú. Góð tilfinning í hjartað að hafa gert það.
Já. Já. En þegar maður bara hugsar um hennar pening, sko?
Ég veit það.
Þetta er alveg svakalega mikið.
Ég veit það. Marga krónur.
Já.
Já. Og hefur farið á mjög marga góða staði.
Já. Sko, ef ekki fara eins yfir bara þegar þetta byrjar.
Já.
Og bara þið byrjið að safna 2008.
Já.
Og það er kannski ástæða fyrir því.
Já, ástæðan kannski svo að ég greindist sjálf með brjóstakrabbamein 2007 og fór í gegnum það bara eins og hvað, ein kona af hverjum tíu fyrir gegnum á Íslandi. Það er svo sem ekkert þannig óalgengt. Mjög margar svo konur sem að fara því miður í gegnum þann pakka. En í kjölfarað því að þá, svipa leiti að þá var krabbameinsfélagið að safna fyrir nýju tæki sem að greinir brjóstakrabbamein betur í yngri konum. Mm. Og það var eitthvað sem að mér fannst ég þurfa svona að hérna gera eitthvað til þess að hvort ég geti eitthvað gert til þess að hérna hjálpa til við þessu söfnun. Og fjekk í lið með mér góða vinkonur. Við vorum að vinna á sama stað.
En sko, maður hugsa bara, þú veist, það er einhvern veginn nóg að takast á við þetta að veikjast.
Já.
Að þú færði einhvern veginn með hugan miklu lengra.
Já, ég fór einhvern veginn með hugan frá því að vera að því ég var náttúrulega búin að skipulega jarðaföruna og allt það, sko.
Auðvitað.
Og eins og maður kannski gerir í þessari stöðu þegar maður er á þeim stað, sko. Mm. En hérna, þú veist, og var að fá blóm og allt þetta, þú veist, fólk var auðvitað hérna mjög svona umhyggjusamt og vildi hérna bera miklu umhyggju fyrir manni á þessum tíma. Og mér fannst einhvern veginn betra bara að fá mér, þú veist, bloss eða eitthvað annað sem myndi svona byggja mig upp. Maður lítur ekkert mjög vel út á þessum tíma og svona, þannig að ég hérna, já, þetta er svona spratt upp þessi hugmynd að selja glossa til að varasett eða vara gljáa til þess að hérna safna fyrir þessi vantað upp á í hérna þetta tæki.
Mér, það er líka mitt eitthvað þetta, já, gloss.
Já, já, er bara einn hringur á glossi, það bjargar oft mörgu, sko.
Já, maður verður svo hamingjusamur.
Já, það er nú máli, sko.
Já, en hvað, þú settist niður með vinkonu þínum. Guðni og Elisabeth, er það ekki?
Jú, við Guðni vorum vinkonur á þessum tíma, vorum að vinna á sama stað út á flugfélag Íslands og Elisabeth var að vinna hjá Íslandir, var þar í deild sem að sáum í raun og veru að kaupa inn fyrir vélarnar, flugvélarnar og við einhvern veginn náum að sannfærin það að það væri mjög góð hugmynd að selja þessa glossa um borð í Íslandir vélunum og fengu það í gegn. Og fyrsta árið þá var þetta bara seltar. Við fengum í limið okkur en bara allar flugfröðunar sem voru að vinna og þær seldu þetta eins og vindurinn borði í vélunum. Og þá var þetta ekkit selt innanlands, þá var þetta reynir bara í fríöfninni og borði í vélunum.
Já. Já, og þær hafa sannfarta alla til þess að kaupa.
Já, og þá vorum við með hérna Dior glossa, rosa flotta og hérna og þetta var bara meiri hátar, rosa gaman og mikil stemming sem myndaðist í kringum þetta.
Já, þannig í rauninni sko byrjar þetta.
Já.
Og sáuði þið þá einhvern veginn fyrir að þetta yrði bara miklu stærra?
Nei, í rauninni verið ekki, þetta átti bara að vera svona eitt skipti. Mm. Og hérna vorum aldrei að pæla í að gera þetta eitthvað aftur. En svo var þetta bara svo góð hugmynd. Þannig að við ákveðum að gera þetta aftur hérna árið eftir.
Hvernig var heilsa þín þá, Gróa? Hvernig leiðir?
Sko, hún var náttúrulega bara svona upp og ofan. Ég var auðvitað gangi gegnum bæði hérna krammismeðferð, lífagjöf og síðan geisla. Og auðvitað var ég hérna bara eins og maður er á þeim stað. Hérna, ég var með og er með mjög góða vinnuveitindu. Þannig að ég gat svona unnið svona bara þegar mér hendaði dóldið.
Já.
Og gat svona einbytt mér svolítið að þessu og reynur bara heilsunni.
Já.
Og hérna, já, þannig að, en þetta held ég líka hjálpaði mér. Þú veist, þetta er svona einhver kraftur sem að verður til í svona samstöðu og í svona mikilli, já, þetta bara svona orka sem að gefa manni.
Ertu þannig í dag, Gróa, þetta 2007 sem þú greinist með brjóstakrabbamein, ertu hætt að hugsa um þetta í dag?
Já.
Bara alveg?
Alveg. Þetta er bara búið. Ég var mjög heppin. Ég fór bara í gegnum þetta, þennan pakka, ég fór í gegnum aðgerð, fór í gegnum þessa lífegjöf og geislana og auðvitað svo bara en maður í svona ykkur 5 ára eftir sem að þú þarft að vera ykkur sérstöku aðhaldi.
Já, já.
En síðan var það bara búið og ég bara eins og hver annu koni í dag og feg bara í mína reglulegu skoðanir. Mm.
Hvað sagði lækninni við þig?
Hann sagði við mér sko að hérna því að við erum að segja við þig áðan að þegar maður er í þessu prógrami að þá einhvern veginn snýst all lífið þetta. Og það einhvern veginn kemst ekkit annað að heldur en það að bara komast í gegnum það að allt þetta. Og læknirinn minn sagði við mig, sko, eftir nokkur ár þá myndu ekki muna í hve margar meðferður fóst eða hvort að þú fóst í geisla eða ekki. Og mér fannst þetta svo mikið bull í honum á þeim tíma.
Fráleit hugmynd.
Algjörlega fráleit hugmynd vegna þess að þú verður svona obsessed af þessu.
Já.
Þú veist, þetta verður bara, þetta er lífið einhvern veginn.
Já, já.
En í dag gæti ég ekki sagt þér í hvað marga meðferð ég
fór. Þú þyrftir að minnskust að setja sniður og hugsa
það mjög vel. Ég þyrfti allavega að fara í gegnum bækuna mínar, já, það er alveg klart.
Já.
En ég man bara að þetta tók dálítið marga mánuði. Ég var raun og verið svona tæft ár frá því að ég greinist og þanga til að maður svona er búin með allan pakkan.
Já.
Já.
Já. Þannig að þið hugsið, já, gerum þetta aftur á næsta ári.
Já.
Og hvað gerðu þið þá?
Þá fórum við og töluðum við SKB sem er samtök krabbameinssjúkra barna og hérna okkur langaði að aðeins einbytta okkar börnum og þeim vantaði svona sumarhús sem að við söfnuðum fyrir, fengum gefinst lóð hérna fyrir austur fyrir fjalli og hérna og söfnuðum fyrir því að byggja svona sumarhús sem að í raun og veru já, var svona hérna, byggt fyrir þeirra þarfir. Þannig að það var tvískipt, þannig að það gátu verið og geta verið 2 fjölskyldur í þessu húsi. Og það heitir Hetjulundur.
Já.
Sem er náttúrulega alveg dásalegt.
En fallegt, já. Þannig að þið hafið hent ykkur í þetta, en sko, hvenær hugsið þið, heyrðu, við þurfum að bara stopna fyrirtæki kringum þetta og skrifstu og kaupa?
Já, við gerðum það er mjög fljótlega bara. Við stopnum góðgerðafélag og allra vörum er bara með sína kennitölu og er bara góðgerðafélag.
Já.
En þá ekki skrifstu.
Nei. Og enga hönnunarstóla.
Þá enga hönnunarstóla, nei. Og þá enga, það er engin yfirbygging. Og ég reyna að vera, ef við söfnum einhverjum peningum sem eru kannski, segjum bara 100 miljónir eða hvað það er, að þá fara þær bara inn á reikningin og svo fara þær allar út af reikningunum. Þannig að allra við erum á aldrei neitt pening.
Nei.
Ef þú skilur hvað ég meina.
Já, já, já.
Þannig að það er engin yfirbygging, það er engin á launum hjá allra við erum eða neitt slíkt.
Nei. En ég meina, sko, þið hljótið, þegar þeir eru að skipleggja svona, þetta er nú ekkert smá, Gróa. Sko, hvernig bara, að þetta er góðgerðafélag, þegar þið eruð ekki að fá neitt fyrir ykkur, sko.
Nei.
Og hvernig gengur þá líka einhvern veginn að sameina vinnuna? Maður þarf vist að vinna?
Jú, maður þarf að vinna. Já. Það þarf ekki að koma í kassan.
Já.
Já. Við erum allar mjög heppnar með vinnuveitundur. Og við höfum þetta nýtt kannski að hluta til eitthvað sem að frístögum og svo hefur þetta svona einhvern veginn bara gengið. Það er innu þetta kvöldinu helgar og hérna já, þetta einhvern veginn svona bara rúlar áfram.
Já.
Svo er þetta bara svo skemmtilegt.
Já,
þannig að það er svo gaman að það er aldrei neitt svona, ég þarf að fara að gera þetta, það er alltaf gert bara í gleði.
Já, en það er bara einhvern veginn sko gróa, þegar þið lappið saman,
já.
Þá verður maður smá hrættur, en líka mjög spenntur.
Já, okkur þykir mjög erfitt að fá nei til dæmis, þannig að það er hérna, já, þegar við býðum um ykkur að greiða, af því að það er ekki bara við sem erum að vinna frítt.
Nei, nei.
Það eru allir aðrir að vinna frýtt líka sem er að vinna með okkur og þetta er alveg heill hópur af fólki bæði auglýsingastofur, fjölmiðlar þú veist, hönnunarfyrirtæki heildsölur þú veist, þetta eru alls konar.
Já, bara segir engin nei við okkur.
Nei, það er ekki hægt, nei. Það má ekki
Og hvað, það sem sagt við erum komin að leitavélni
Já.
Eitt stykki sumarhús
Já.
Og hvað kom svo næst?
Hvað kom svo næst? Það kom næst kom ljósið.
Já.
Hún erna í ljósinu. Hún náttúrulega alveg dásanleg. Þær eru til húsinu Langhólsvegi og voru þar í bara í raun og veru litlu húsi og voru að stækka við sig.
Litlum banka?
Já, litlum banka, litlum landsbanka.
Já, einmitt.
Já, og voru að stækka við sig þá. Hún auðvitað komin í miklu stærra núna í dag. En þá á þessum tíma þá þurfti að stækka við og kaupa, hún var að kaupa lóðina við hliðina.
Já.
Og við hérna hjálpum við fjármögnun á því.
Mm.
Og þá vorum við búin að taka þarna 3 ári röð svona krabbameinstengt.
Já. En finnst ykkur sko, finnst ykkur erfitt að velja? Því það er svo mikið, það er að hjálpa svo mörgum.
Ég veit
það. Hvernig bara gengur ykkur að velja?
Það getur verið dálítið flókistundum, en það er einhvern veginn eins og að þegar við finnum málefnið,
Já.
Að þá einhvern veginn finnum við það bara. Ég veit ekki alveg hvernig ég að útskýra það. Það er bara eins og hjarta slái.
Já, akkurát. Þið eru náttúrulega í takt alltaf.
Já.
En hafið þið samt lentið að vera ósammála
Já,
já,
við erum alveg lengt því.
Já, og þá þurfum við bara að ræða málin.
Já, þá þurfum við að setja sniður að ræða málin.
Já, setja okkur gloss og byrja að tala.
Já, já.
Já, já áfram, eins og gaman að fá að vita að þetta er svo eitthvað mikið.
Einmitt.
Safnum fyrir ljósinu.
Já.
Og hvað kom svo næst?
Safnum fyrir ljósinu. Svo kom næst var hérna neistin sem er félag hjartveikara barna.
Já, akkurat.
Þá, komið þær og tölum við okkur og það vantaði svona nýtt hjarta ómskoðunartæki upp á barnspítala hringsins, hjartadeildina sem að greinir hjartagalla alveg niður í fóstur og við söfnum bara fyrir því
Já.
Og þá söfnum við
Þetta fannst ykkur góð hugmynd
Já,
sem hún náttúrulega
Já.
Er
Já.
Já.
Það var bara svona, vá, þetta er málið
Já.
Þú veist, hvernig er það, getur það verið að það sé ekki til tæki sem ekki greinir hérna, fyrst að er hægt.
Já,
og þetta var mikil, skipti miklu máli fyrir barnaspítalan hérna, að fá þetta tæki, já, veit já. Ég. Og hérna bæði þetta greinir í bara agnarsmáum börnum og líka í fóstrum.
Já.
Og það var þetta að sjá það strax og það gera það okkur ráðstafanir fyrir því.
Já. Þannig að þetta, þú veist, þetta er svo ótrúlegt. Og hvað var svo næst?
Svo var svo næst. Ég þarf að fara sko, alltaf í síman og
allt
því að ég mani þetta ekki.
Nei.
Ég mani þetta ekki, sko.
Þetta er hvernig mikið.
2012 kom síðan, hérna, þá unnu við fyrir, ég segi alltaf við unnu fyrir, að því að við erum í raun að vera að vinna bara fyrir viðkomandi aðila.
Já, já.
Þá söfnuðist tæplega 100 miljónir fyrir stuðningsmiðstöð fyrir langveik börn.
Já.
Eða þar sé börn sem eru með svona alvarlega languna sjúkdóma og þá er ég að meina að tala kannski þessi börn þar sem að bara foreldrarnir eru búin að byggja lítið sjúkrahús heima hjá sér og þetta eru svona sjúkdómar sem að hérna eru mjög fáir með, ég vil bara eitt barn og svo framvegs og þeim tíma vantaði svona með stöð eða einhvers konar grunn þar sem að Fóreldrar gátu komið inn og fundið í raun að vera svona einhverja tengingu inn í það sem aðri voru að gera.
Mm.
Og þetta fekk nafni leiðarljós á sínum tíma og rann svo inn í að ég held umhyggju og svona þetta stærra batteri.
Já, já, já.
Já. Já, já, já. Þannig að þarna var svona... Já,
en sko þannig eru þið bara alltaf á hverju ári
Já, þannig að vorum við alveg á hverju ári
Það er svolítið mikið
Já, frá 2008 til 2013 þá vorum við á hverju ári Og það sem minnist að þetta ári 2013 þá vorum við að velja okkur málefni
Já.
Og þá fórum við á fund með honum sem var forstjóri Landspítalans manni ekki augnblikinn, þannig heitir, skiptir ekki máli. Alla mennum fórum til hans og voru svona spjöklur í hvaða væri sem að getum safnað fyrir. Okkur dætti í huga að tala við Landspítalan.
Já.
Og hann taldi upp alls konar. Það vantaði rúm á spítalan og það vantaði þetta og það vantaði hitt og eitthvað svona. Mm. Og okkur fannst ekki það spennandi sem að tala um.
Nei. Alveg, við ætlum ekki að safna fyrir rúmum.
Nei, ekki fyrir rúmum og ekki dýnum og það er svona eitthvað sem að hérna einhver annar á að gera.
Já.
Og svo sann, við vorum að leiðin út og þá sann, já, það er eitt hérna sem að ekki margir hafa áhuga á.
Mm.
Og það er geðdeildin. Og á geðdeildina vantar svona bráða geðdeild. þá var ekki til neitt sem heitir svona gjörgæslu deild á geðdeildinni.
Bara það var ekki til bráðadeild innan geðdeildinni?
Nei. Og hérna, þetta einhvern veginn fannst okkur spennandi.
Þetta stoppuði í hurðinni.
Já, stoppuði í hurðinni, já. Þetta var bjötsóka.
Og bara,
já. Já, þetta er eitthvað sem okkur langar til að gera.
Já.
Og við fórum tilbaka og hérna svona spáðum í hvað væri sem við getum gert.
Já.
Og ákveðum að drífa okkur í þetta. Og að vísu, þetta ár þá var mikið vera að safna fyrir sprenglerum, sem sagt, í hérna, og svona hurðum, engum hurðar húnum og sinni ýmis konar aðbúnaði sem þarf að vera á bráða geðdeild.
Akkurat.
En það líka gaf alveg svakalega mikið. Þú veist, þú fannst að það var verið að hjálpa því það er fólk sem fer þar inn sem að þarf auðvitað á mjög mikill aðstoð að halda. Þú veist, það er sko gjörgæsla.
Já.
Þú veist, ef þú verður mjög mikið veik þá farið gjörgæsludeild.
Já, já.
En líka, ef þú ert mjög mikið veikur á geði,
já.
Þá verður að vera til bráða geðdeild líka.
Já. Þetta er líka bara gróa einhvern veginn þegar sagt, þú veist, sem er bara, þú veist, sannleikurinn. Já, hérna er eitthvað sem að enginn hefur áhuga.
Já,
eða við
já.
Bara viljum ekki tala um þetta okkur.
Nei, það er einhvern veginn þannig. Það er oft með sjúkdóma sem eru svona sjást ekki utanhæðis. Að þeir eru bara eitthvað hörs.
Og þrátt fyrir allt sem við erum að tala um, endalaust alla daga, þá bara virðist við ekki geta náðu þessu.
Það er bara þannig.
Já, og hvað var svo næst?
Svo hvíldum okkur eitt ár.
Já, ég er ekki hins að.
Nei, þá hugsaðum við, þetta gengur eiginlega ekki upp á hverju ári.
Nei.
Þannig að 2015, þá var það átak sem að er sem sagt, var safnað fyrir bættum samskiptum með barna og unglinga. Og við stöfnuðum lítið samskiptasetur sem að hét erindi.
Mm.
Og það var fyrir foreldra og fjölskyldur, þeirra sem að glíma við einelti. Þá var mikið verið að ræða um einelti.
Já.
Og ein lítil frænka mín þá, hún lenti mjög illa í einelti í skóla.
Já.
Og það svona kveikti pínliti í okkur að aðstofa við það. Og fengum til þess við okkur mjög mikið að færu og flinku fólki á þessu sviði og sefnið fyrir þessu.
Já.
Og það var... Þú veist, það var, á þeim tíma var mikið verið að ræða þetta og þetta kemur alltaf í svona bylgjum, þú veist hvernig þetta er.
Jú, jú.
Og hérna, og einelti auðvitað líðst í dag, því miður, ennþá. En þarna á þessum tíma þá var, börn voru hreinlega að taka sér degi líf og þetta var náttúrulega bara hræðilegt.
Mm.
Þannig að það var, já, og þú veist, sko, allra vörin gengur líka út á það að svona, fókusera á málefni sem við erum að safna fyrir. Það er ekki bara kannski peningar. Heldur, erum við líka að fókusera á beina svona þjóðinni, bara horfiði á þetta, því hérna hlustið á hvað fólki er að segja sem að er að glíma við þetta ákveðna vandamál.
Já, einmitt.
Og það er það sem að við gerum líka.
Já.
Og ég held okkur takist það yfirleitt ágætlega. Og þarna vorum við að tala um þetta einelti og það var mikil umræði þjóðfélaginu um þetta.
Mm-hmm.
Sem að auðvitað þarf að gera alltaf aftur og aftur af því að svo fennir yfir.
Algjörlega, en einmitt að því að nefnir þetta, þú veist að við leggjum einhvern veginn við hlustir þegar þið byrjað að tala og safna, þannig að það er einhvern veginn, þetta skila sér.
Já, þetta gerir það.
Já.
Þetta gerir það.
Og hvað var svo eftir svo, erindi?
Svo 2017 þá töluðum við hana Sigþrúði hjá sem var þá frangatastýra kvennaatkvarsins.
Akkurat.
Og hún var þá og þær að safna fyrir húsnæði fyrir konur í kvennaatkvarfinu en sem þurfa á lengri dvöl að halda.
Já.
Og við unnum það með þeim og fleirum lögreglembættinu og fleirum sem að koma að því. Mm. Og það er fullt af konum og börnum sem að er þannig statt fyrir að þær hafa bara ekki nein hús að vernda eftir að vera búin að vera í kvennaatkvarfinu. Þær geta ekki farið heim. Og stundum faraðar bara heim út af villur nöðsinn af því að það hafi ekkit annað. En þarna var komið húsnæði og 16 íbúðir sem að var hægt að leigja út til þeirra á mjög bara lágri leigu. Og hérna þar sem það geta verið rólegar og í öruggu skjóli frá heimilisofbeldi.
Já. En þið eruð sko gróa, eruð svolítið að þeir eru að reyna einhvern veginn að búa til fallir heim?
Já. Við erum alltaf að reyna það.
Já, það er svolítið svoleiðis.
Já.
Hvað var svo eftir
svo
þetta?
Svo 2019, þá gerðum við átak sem að hétt Vaknaði.
Akkurat.
Og það var svona...
Það var rosalega
flott átak og situr svolítið hérna í manni. Það var sem sagt... Eitt líf sem var stofnað í kjölfar á láti hans eina starra mm-hmm. sem að dó í maí 2018 og þetta er raunir byggir á því að bara fræða börn og ungmenni og foreldra hættuna sem að fylgi neyslu vímöfna og lyfja. Það er líka rosaleg áhætta fyrir börn sem að leiðast út í það. Og þarna hafði þessi ungi drengur látist og við unnum mikið með fjölskyldunni hans.
Þetta var það alveg mjög stort.
Já og þetta...
Og er einhvern veginn ennþá, það er ennþá verið að...
Já, algjörlega.
Tala um þessa söfnun og þetta allt sem að...
Já. Já, og hérna þær fóruðu sem sagt fyrir þetta fé, þá fóruðu þær inn í byggu til efni, fóruðu inn í skóla mm-hmm. Og eru þar enn og eru að vinna mjög mikið í þessu og hérna... Þannig að þú veist, þetta verður að gera rosalega góð hluti, alveg frábær hluti. Vegna að þetta er, auðvitað, vímuefni er ekki tvarinn og þau eru hann ennþá og þau eru til staðar fyrir börnin okkar sem eru auðvitað hræðilegt. En já, það eru að gera mjög góð hluti og við erum mjög stoltar að því átaki.
Vídu, svo fer COVID einhvern veginn baku upp á það.
Já,
það
svo kom COVID.
Já.
Og við fengum alla COVID.
Já,
þetta. Nei, og hérna, já, svo kom COVID og við einhvern veginn ákvæðum að vorum búnar ákvæða að gera ekkert meir, sko.
Já, var það?
Já, og vorum eiginlega bara, þetta er orðið fínt.
Já.
Og fannst þetta bara orðið ágætt.
Þið voru líka búin að gera svo mikið.
Já.
Það skilja það allir ef þið hefðu sagt, heyrðu, ok, nú kom einhverjur aðrir.
Já, algjörlega. En svo hringdu hún í mig í haust, hún Linda Dröfn, Gunnarsdóttir, sem er náttúrulega bara einstök mannskja. Og það er mjög erfitt að segja nei við hana líka. nei, það er hérna kvennaathvarfinu. Og þær eru búin að vera að safna sér fyrir nýju húsnæði í nokkur ár.
Já.
Og eiga sitt húsnæði þar sem þær eru núna, sem þær munu selja. En það er gamalt hús á nokkrum hæðum. Og hendar ekki vel fyrir bara það sem að starfsemina. Uh-huh. Alltaf fullt út úr dyrum og fullt af börnum því miður. Og það er ákveða fyrir nokkrum árum að byrja að safna sig fyrir nýju húsi. Og þær eru að því og hérna og svo hringir hún í mig hérna í haust og athugar hvort að það hafa hann frétt af okkur í gegnum Sigþrúði. Og hérna sem sagði að þegar að hún kallar okkur stundu vilsingana.
Já.
Að það komi eins og bara verði eins og hérna, já, fari allt á annan endan þegar við mætum en að, hérna bursti fyrir því. Þá sagði hann, já, ok, ég langar að heyri í ykkur varandi það að hjálpa okkur að svona taka loka hnykkin. Það vantar ykkur 80-100 miljónir, þú veist, í vor. Það er alltaf flytja inn eftir ár.
Já.
Og hvenna atkvarfi bara reksturinn, svo fólk skilji það líka, reksturinn og hvenna atkvarfinn er bara þannig að þær get ekki skuldað.
Nei,
það er konur og börn sem kom inn í kvennaathvarfið borga ekki leigu og borga ekki fyrir að vera þar. Þannig að þetta þarf að vera, það þurfa bara að eiga fyrir þessu húsnæði. Og já, þannig að við ákvæðum bara hend okkur í það.
Já, og hvað sér, vantar hvað, 1 milljón? Nei, 100 milljónir?
Já.
Og haldið þið safnið því?
Jú, við klárum það.
Já.
Já. Ég er ekki vafa, sko.
Nei.
Þjóðin hefur alltaf tekið mjög vel við sér þegar við hefum farið að stað. Við erum bæði með glossana sem ég var búin að sína þær hérna á.
Já.
Þau eru komin í sölu út um allt land og í margar vestlanir á netinu og fleiri stöðum og við ætlum að selja 12.000 stykki að því.
12.000?
12.000 stykki glossa þjóðinu.
Það er ekki neitt.
Og svo ætlum við að bara safna peningum þennan halva mánuð og svo ætlum við að vera hér á RÚF 5. apríl.
Akkurat.
Í beinni útsendingu söfnuna þetta.
Og það verður bara hinn klassíski söfnu þá sem allir elska að horfa á.
Algjörlega.
Og síma verið. Og
já, allir pakkin.
Fá alla nýju ráðherrana.
Já, kom allir.
Enginn þorir að segja nei við ykkur.
Nei.
Það er bara svolítið
þannig. Já, þannig ætlum við að gera það.
Já.
Og hvenatkvarfið ætlar að, þeir ætlar að flytja inn þetta nýja húsnæði eftir ár. og við erum nú þegar komin með stór samtök, maður segja, það er bæði Oddfellow, allar að styðja við, við þetta með 10 miljón krónar framlagi, borga allt inn í all herbyggi. Hringurinn allar að koma með okkur, það er allar að leggja annað eins í tæki og tól fyrir börnin. Þú veist þannig að það eru, sko, það, við erum að byrja að fá inn fullt
bara
af peningum.
Bara strax,
strax. Já. Og hérna, fyrir það erum við mjög þakkláttar. Og svo kom að glossin og þar kom einhverjar 10 miljón út af því, ágóðum út af því.
Já.
Og svo þessi þáttur, þannig að ég er ekki nokkrum vafa að við klárum þetta.
Sko, minnst þetta svo skemmtilegt. Já, við ætlum að selja 12.000 gloss.
Já.
Veitið þið hvað þið hafið bara í gegnum tíðina selt?
Mörg gloss.
Mörg gloss, vitið þið það?
Nei, að þú sé ekki orðin, sko, fyrst var 20.000, mann ég, svo hafið þetta verið 10-15.000 ári. Að, og þetta er tíundaskiptið.
Já, þetta er slatti.
Þetta er alveg slatti.
Þetta er náttúrulega alveg frábært.
En þú veist, þetta er svo frábært. Það geta keft sér flott gloss sem
Segðu.
Allar konar nota og kannski fleiri en konur. Ég menna, það geta allir nota þetta.
Það er bara fólk kaupir
og kaupir sér þetta. Og þú styrkir gott málefni í leiðin.
Já,
hvað getur þetta verið betra? Það er bara máli.
Já, já.
Og þetta er fallegi litir og dásanlega vörur. Og,
já, en haldið þið að þið voruð svona farnar að hugsa að já, við ætlum að hætti þessu og svo kemur þetta sem er svona stórt. Ætlum að hætta eftir þetta eða hvað?
Við ætlum ekki að ákveða það strax.
Nei, getið ekki.
Nú getum ekki ákveða.
Nei.
Það skil finnum við eitthvað nýtt, 2027.
Hafið þið fengið fálkóðurðina?
Nei.
Ha?
Nei.
Bóka það er skrítið.
Heldur hún hlýtur ekki þetta inn fljóðlega?
Það hlýtur.
Það hlýtur
að segja sig sjálf.
Já.
Segja sig sjálf.
Já.
En sko, svona þinn grunnur, Gróa, er svolítið sko, þú veist að vinna Hótel Borg, þú varst í, á hinnu frábara tíma með Óla Laufdal.
Já.
Veist, allir sem ég tala við sem að tala þennan tíma, það byrtir einhvern veginn yfir.
Ég veit það. Þetta var svo frábær tími. Ég byrjaði að vinna hjá honum bara strax eftir menntaskóla og var í nokkur ár og það var einhvern veginn bara, það var eitthvað yfir því.
Já.
Þú veist, þannig 85, 6, 7.
Hann var með náttúrulega með bara svona einhvern veginn svona stóra drauma og vildi færa okkur einhverja svona...
Já, hann gerði það, þú veist, flotta viðburði, hann flutti inn hérna, tónlistafólk á heimsmælikvarða, þú veist, það var bara einhvern veginn allt að gerast.
Já.
Og ferðaþjónustan var mikið að taka við sér hérna, þú veist, þetta var einhvern veginn allt að byrja.
Og, en þannig ertu sko á Hótel Borg 85, er þá sko, var þetta þá vinsælt hótel?
Já, mjög.
Var það ekki?
Jú, já. Mjög minnst.
Var búið að laga, eða veist, gera upp herbyggina?
Nei, ekki alveg. Hann var svona að byrja að taka þetta til.
Já.
Og hann var nýbúin að kaupa hótelið.
Já,
einmitt. Hann kefti, var að átti einhvern veginn allt það sem tíma.
Já.
Og var auðvitað að byggja líka Hótel Ísland.
Jú.
Og ég var að vinna þar aðeins með honum. Svo var ég, stóð ég, hérna var ég að vinna fyrir fegurðarsamkeppni Íslands. Mörg ár.
Já.
Já.
Ekki tala eins og það.
Nei, ég skulum ekki tala mikið það.
Nei, sko, á þeim tíma, þegar þú ert að vinna,
já,
Gróa, fyrir fegurðarsamkeppnina, þá var þetta einhvern veginn svona, þetta var svo samþykkt.
Ég veit.
Var það ekki, í þjóðfélaginu, það var það.
Ég veit það. Og þetta var bara flotti viðburðir, flotti matur og glæsileg kvöld.
Já, ég meina, þetta var sko, þetta var í öllum fjölmiðlum.
Já, já.
Það byrtist alltaf, mann eftir þess að byrtist alltaf bara að opna það sem hafa verið að kynna stúlkunda.
Já, ég veit að. En þetta er eitthvað alltaf þessi tíðarandi, var þá.
Já, já.
Heldur en er í dag. Ég sem myndi ekki vinna fyrir sannkjarni í dag.
Nei, nei.
Þú veist, en hérna þannig var þetta þá og þú veist, og þetta bara flott kvöld og þetta voru glæsileg viðbyrðir.
Já.
Mjög glæsilegir.
Nei, meina bara, þú veist, að fá Rod Stewart til
þess að Pældi því.
Það er alveg ótrúlegt.
Já,
það var að stjúa til að setja kórunum.
Ég veit það. Og þú veist, þannig var Óli Laufdal.
Já.
Var svo stórhuga,
já,
þú veist, og á sín tíma var hann bara, auðvitað, hérna, já, einhvern veginn allt öðristeldur en allir aðrir.
Já.
Og það var bara svo gaman að vinna í kringum þetta.
Já. Þannig að þú ert svona vön bara eiginlega strax einhvern veginn svona að ganga í verkin og vera einhvern veginn svona það sem er einhverju svona viðburðir.
Já, ég elska að vinna í viðburðir, mest að gaman. Ég er að vinna það í dag hjá Æslandir, vinn mikið í því og eins bara í svona almenni markasetningu.
Já.
Og það er, mér veist það, mjög skemmtlegt.
Já.
Mjög gaman.
Hvernig er það sko, það mist einhvern veginn vera þannig þeir sem vinna hjá Æslandir, þeir hafa unniðar einhvern veginn í 1000 dag?
Ég veit það. Við vorum með mitt að vinna í síðustu viku út af hérna ásatíð Æslandir, sátum hérna hvað held ég fjórar við borðum og vorum að afhenda svona miða.
Já.
Og það var 100 ára starfsreynsla.
Já.
Bara á borðinu.
Bara horfið á okkur, krakkar. Sjáum við hvað við erum
með. Við vorum alla fjóra, þetta er svolítið gaman að hérna að þessu.
Já.
Og það er ekkit vegna þess að við fáum ekkit annað að gera, sko.
Nei, nei.
Það er vegna þess að það er vegna þess að það er bara gaman að vera þarna. Og mér finnst gaman að færi vinnunum hverjum deg.
Já.
Þannig að hérna, það er bara, já.
Það er náttúrulega bara alveg frábært.
Það er forréttindi.
Já.
Það er það, virkilega.
En ertu þá semst, byrju, ertu að skipleggja þá bara fyrir starfsfólkið eða og líka hefði eitthvað út af við?
Já, bæði. Já. Þetta eru hérna bara viðbjörða deild eða nokkrar mannskir sem vinni í því.
Já.
Og þetta eru bæði ráðstefnir og líka bara ferða kaupstefnir hérna heima og svo þetta fullt af innanhúsviðbjörðum, fullt af þeim.
Þannig að svo reynsla hafa til þess unni fyrir Óla Laufdal, það hefur svona skilað sér.
Allt er þetta reynsla.
Já, og en var þetta ekki þannig, vildi fólk ekki einmitt vinna fyrir hann?
Jú, á sín tíma.
Já.
Jú. Það var hérna, var líka flottur hópur, það var flott teimi.
Já, svo bara þegar Hótel Ísland, þú veist, og sviðið sem lyftist upp, maður hafði bara aldrei séð annað.
Ég veit það, það var rosalegt.
Já, kom ekki líka fatt stómin og einhvern tímann í tengstu og þegar að segja hérna?
Já, þetta var alls konar hérna flottir artista sem koma heim.
Þannig að þú hefur einhvern veginn svona fylst með þess og séð, þú veist, það er allt mögulegt einhvern veginn, þú veist, en maður hefur bara kraftin.
Ég veit það, það Já. Er það. Og þetta snýst líka bara sko að vinna með góðu fólki.
Já.
Þú veist að hérna þú gerir ekkit ein eða einn, það er ekkit þannig, þetta er alltaf teimisvinna. Og vinna svona, já, bara þvert á deildir og þvert á bara, þú veist, við erum að vinna hérna með rúf, vinna með alls konar fyrirtækjum út um allan bæ og þetta er bara þetta er allt saminna
Er það góðu grunnur að vera, hafa verið sko, að þú ert elsta fjórum sískinum?
Örgla, þau myndu örgla segja það allavega
Varstu strax svona einhvern veginn ákveðin eða
Já, hvað? Ég held það nú sko
Þau myndu... fallið dörð ákveðin?
Já, ég veit það, í staðin fyrir stjórnsum já, akkurat Jú, ég myndi segja það
já.
Þau hérna Þau myndi allavega hann að segja það.
Já.
En svo er ég líka voða ljúf.
Já, já, ég trúi þér.
Já.
En er það þannig, sko, þið þrjár, Elisabeth og Guðný og þú, Gróa, sko, eru þið ótrúlega stoltar?
Já.
Þú veist, hugsið þið stundum að vá hvað við erum búin að vera.
Ég veit
það. Ótrúlega dúlega.
Ég veit það. Já, við gerum það.
Er það ekki?
Jú. Og við klöppum okkur hvor annari mjög ofta bakið.
Já.
Og við erum mjög stoltar af því hvað við höfum áorkað.
Já.
Og við erum líka bara stoltar af öllu þessu fólki sem einhvern veginn hefur unni með okkur í gegnum þetta. Þú veist, þetta er hundruðir manna og kvenna sem hafa unni með okkur í gegnum og allir einhvern veginn að gefa vinnunum sína. Og það er alltaf svo mikil gleði og svo mikil orka sem að fylgir þessum átökum.
Já.
Og það er þetta sem að sækst í. Já. Það er þannig.
Já. En líka eins og, þú veist, að bara hugsa sér að þið hafið safnað tæpu miljard.
Ég veit það.
Og allt sem þið hafið ákveðað að safna fyrir, þetta er allt saman einhvern veginn sem er svona nálagt hjartanu í manni.
Já, og svo líka bara eins og ég var að segja áðan, sko, að hafa einhvern veginn beint kastljósinni að þessum málefnum.
Fyrir utan það.
Þú veist, og það lifir.
Já.
Það lifir pínlítið lengur heldur en átekki sjálft, ef við skilur hvað ég meina.
Já, já.
Að hérna að þetta er ekki bara kannski þessi hálfu mánuður sem er heldur lifir þetta pínlítið lengur.
Mér finnst þetta líka einhvern veginn svona einhver kvenna orka í ykkur
þeim
og líka það bara það sem þið veljið er einhvern veginn, maður hugsa bara já, þetta er akkurat konur.
Einmitt.
Er það ekki?
Jú, svolítið þannig.
Já.
Svolítið þannig.
Ég bað þig að velja lag. Þú sagði strax, ó, sálin.
Já, elska sálina. Mér elskar ekki sálina.
Ég veit að, en akkur hefur bara, hvað, alltaf hlustað á þessa hljómsveit eða hvað?
Já, ég gert það mjög oft. Og þetta ákveðna lag, hérna hlustaði ég mikið á þegar ég fór í gegnum mín veikindi.
Já.
Og hérna, og ég svona sannferði sjálfum með það að mér hefði bara sjaldan liðið betur.
Já.
sem var náttúrulega tómsteipa.
Já, sem var bara lígi.
Já, sem var bara algjör lígi. En einhvern veginn varði að fara í gegnum þetta líka, sko.
Já, en finnurðu þá, sko, farðu sömu tilfinningunum þegar þú hlustar á þetta?
Já, farðu alltaf, svona, alltaf. Ég seti þetta stundum á alveg í botn, já. Sérstaklega í bílnum.
Já, akkurat. Já. En er það þá kannski þakklætið því þú ert á lífi?
Ég á lífi og hérna, og það ekkert sjálfgefið.
Nei, og aldrei liðið betur.
Nei, aldrei liðið betur, akkurat.
Gróa Áskeirsdóttir frá á allra vörum, gangi ykkur vel að safna.
Takk fyrir.
Og takk fyrir að koma.
Takk sem les. Hringa dróttin, hringar mig. Herðir taki, reyr sig, að sagðu er eiga næstum allt, en það ángrar mig ekki og ég dorma, hér undir hlýri sæng, við hana gal. Ég held mér hafi aldrei liðið betur, Skuggunum